Dere, da vi i gang. Papiret delt ut. Og det ble litt mer papir enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde jo sagt at du skulle få ganske lite heretter. Jeg tror du fortsatt skal få det, altså. Men akkurat i dag ble det litt mer enn jeg hadde tenkt. Da. Dette med gudsbevisene fant jeg ut var ikke så lett å bare skrive stikkord på. Planen, nå vi i gang med livstolkning, dere. Og helt å begynne med i kurset, så snakket vi om fagets egenart og systematisk teologi for noe. Og nå laget jeg bare en utgave av det hvor jeg fokuserte bare på livstolkning, ikke på etikk. Så det ting vi har hatt tidligere, så skal gjøre det veldig kort og effektivt. Bare minn om at livstolkningens oppgave, det altså å spørre, hva kristen livstolkning for oss i dag, eller kristen tro? Og når det gjelder religionsdialogen, hvordan oppfatter vi forholdet mellom kristne og andre religioner i dag? Husk vekten på nåtidsspørsmål for oss i dag, og normativspørsmål for oss i dag. Det har vi snakket om tidligere, vekten på den nåtiden og det normative. Målet for denne fremstillingen minner om at man ofte før hatt en tendens til å fremstille den ene rette tro, og så si avgrense det til høyre og venstre. Så ambisiøs man ikke lenger, og det skyldes blant annet at man har blitt opptatt av det man kunne kalle kontekstuell teologi, som vi har også snakket om. Det et begrep som vi kan takke frigjøringsteologien for, og også kan vi si feministteologien. Det var i hvert fall de som ble veldig opptatt av at den konteksten som fortolkeren befinner seg innenfor, vil alltid prege resultatet. Altså illusionen om at man så å si fra det vestlige skrivebord kunne skrive en sann teologi i Latinamerika, den ble grundig avslørt altså. Så papiret på bordet. Takk. Så her kan vi også minne om det dere har hatt i X-FAC om førforståelsens betydning. Ingen har tilgang til hele sannheten. Men det betyr ikke at ikke man kan ha engasjement og argumentere iherdig for det man mener riktig, altså. Se forskjellen på det. Argumentere godt for det man selv mener viktig, og samtidig ha en åpen holdning til andre syn, kunne lytte, være i dialog med andre. Målet for denne fremstillingen å forstå hvorfor noen spørsmål grunnspørsmål. Hvorfor man ikke blitt ferdig med dem. Kunne se at grunnspørsmålene kan besvares på ulike måter. Forstå argumentasjonen for de ulike svarene, og i noen grad kunne vurdere argumentasjonen. Skal ikke vente all verdens av det, men vi skal likevel prøve. For å komme frem til det målet, så må vi ha en fremgangsmåte. Og bare igjen presisere det jeg allerede har sagt ovenfor. En nøytral fremstilling av kristentro umulig. Og vi kan ikke presentere alle ulike syn, da hadde vi blitt her i mange år. Så jeg velger en fremstilling med en klar profil. Og det min profil i denne livstolkningsrekka. Men jeg har absolutt et øye til læreboka, som jeg skal kommentere underveis når det spesielle ting. Men det kan være nyttig å bare at dere vet litt om hvordan man tradisjonelt har drevet livstolkning. I gamle dager så hadde man sånne skjemaer hvor man skrev opp Gud, Jesus Kristus, skapelsen, frelsen, menneske, altså sånne store hovedspørsmål, så kom det rullende nedover alle synspunktene og nyansene. Dette drev man jo med, ikke minst i den lutherske ortodoksi på 1600-tallet. Dette med å så å si lage et sånt totalt omfattende system hvor alle svarene sto. Og det tror vi jo ikke helt på lenger. Vi vet at det mer komplekst enn som så, men oversiktsmessig kan man veldig godt lage seg et system bare man klar over hva det og ikke slik at jeg kommer til å velge noen av disse gamle etikettene. Nå kommer Guds eksistens, senere kommer Guds vesen, så skal vi gå en runde med Jesu liv, død og oppstandelse, og vi skal innom menneske og skapelsen og frelsen. Vi skal innom veldig mange av disse rubrikkene, så å si. Og formålet stadig å spørre Vad är kristen tro och vad är inte det? Pröva avgränsa och ha ett kritiskt blick. Det är då det blir spännande. Så vi måste ha ett engagemang I detta. Men samtidigt bara vara lite klar över att när vi kommer fram till ett svar så kan vi inte räkna med att det svaret har allmän giltighet. Det betyder inte att det kan vara mindre väsentligt för oss av den grund. Alltså, så ett engagemang lär sig utmärkt gott förena med att man är klar över att andra vill besvara frågorna på en annan måte. Föreläsningsplanen, den har vi sett på för. Vi börjar alltså idag med Guds existens, Guds väsen. Ska vi vänta lite med för vi tar Guds väsen ska vi inom Jesu liv, död och uppståndelse så kommentera kanske akkurat det. När det gäller denne min profil då på denna framställningen så kan jag ju säga si det slik att jag är skeptisk till att pröva att lage ett så att säga si, kristent gudsbild ut från skapelsen och så komma efterpå med Jesus historien och pröva få det att passa. Jag menar att det som ger kristen tro sitt särpräg är nettopp Jesus historien. Och att man måste börja där hvis man ska kunna reflektera över hur Guds väsen kan se ut inför en kristen sammanhang. Så att jag är helt bevisst att efter att vi har haft en runda på det med Guds existens så vill jag att vi ska se lite på Jesu liv, död och uppståndelse. Och jag gör det mer utförligt än boka gör. Men var uppmärksam på det där. Det är boka som är pensum. Pust ut. Så att nästa gång får du då lite som är utanför pensum, men det kan ju vara intressant allikevel. Och jag måste ha det med I förhåll till min framställning. Så jag menar ju det att det som ger kristen tro sin profil är att det har med historien om Jesus från Nazaret att göra, att Guds bild är knyttet till den historien. Det är det som ger kristen tro den rette dynamiken. Då menar jag selvfølgelig ikke å ignorere att vi kan tala om en skapelse. Men jag vill alltså ha Jesus historien in på ett tidigt tidspunkt. Och naturligtvis tar också boka upp det. Men det går väl an att si att Markham är mindre upptatt av att lägga Jesus historien in än det jag är. Han tänker lite mer ut från kirkens dogmatik. Jag är upptatt av att kunna komma med kritiska inspel till nettopp kirkens dogmatik. Det menar jag är något av det som är hensikten. Och då vill jag lägga Jesus historien I bunden. Jag tror jag ska gömma detta med frigöringsteologi, feministteologi och processteologi. Jag har en förnemmelse att vi har snackat lite om det första gången och väldigt kort och jag tror jag vill se hur mycket tid vi får. Boka skriver lite om det och det positiva med Markhams bok är att han drar in frigöringsteologer, feministteologer, processteologer där han syns det är fruktbart. Och det sista exkursen om tro och tanke, det tog vi på den första föreläsningen, så jag tror att jag ska genta det nå. Men syns det det fick snackat vi snackat lite om frigöringsteologi, feministteologi, gjorde vi inte det första gången? Det är slik jag erindrar det. Ja. Så att vi kan se om det blir något tid overs. Så kan jag gå lite in på det, men nu tror jag vi ska bevega oss över till Guds existens, för det är en del spørsmål att se på där. Är det någon spørsmål till det med fagets egenart? Papirer ja, nede. Mm. Ja. Fint. Då går vi till Guds existens. Och för vi går dit så får jag understryka att det var inte meningen att vara uhöflig. Jag får nästan säga tack för sist till de andra som var på gran. Så det var spännande. I hvert fall för mig. Så jag hoppas det var för er också. Men då förflyttar vi oss till Guds existens. Så alla först är var uppmärksam på att när vi diskuterar väldigt abstrakt om Gud existerar så är det ju inte säkert att det väsen vi diskuterar existensen av har så väldigt med att göra med kristen tro på Gud. Alltså vi diskuterar väldigt abstrakt om en eller annan gud I gåstöden existerar. Men ja, vi säger inte alltså väldigt mycket om hurdan den guden är. Så det kan ju lite speciellt detta då, men jag väljer likväl att börja med Guds existens, siden det är liksom det gamla klassiska utfordringen. kan man argumentere for Guds eksistens. Den hansken ønsker jeg å ta opp. Og da gjør boka det ganske komplekst. Jeg skal prøve å rydde det litt for dere og gjøre det litt enklere. Og prøve å fremme med hva jeg synes er viktig i det kapitlet. Men det går altså et skille mellom de som vil mene at naturlig teologi kan praktiseres, eller de som vil avvise naturlig teologi og mene at man er helt og holdent henvist en spesiell åpenbaring. Hos Thomas Aquinas så finner vi det synspunkt at alle mennesker kan erkjenne at Gud er til, og til og med hvordan Guds natur er. I denne sammenhengen skal vi nøye oss med å se på dette, om det virkelig går an å erkjenne at Gud er til. Kontrasten finner dere hos Karl Barth, som vi allerede har snakket om i etikken, hvor der brukte vi litt tid på å forklare hvordan Barth tenker, og da vil det ikke være noen overraskelse for dere, når jeg sier at Gud kan bare erkjennes via en spesiell åpenbaring. Barth ser hele forsøket på å erkjenne Gud ut fra menneskets egen natur som et hovmodsprosjekt med menneskets forsøk på å få kontroll over Gud. At mennesket egentlig vil skape Gud i sitt eget bilde, så han ikke veldig positiv til det prosjektet. Men det de som har forsøkt å bygge bro, og som har sagt at greit nok at for å forstå hvordan Gud så må det en åpenbaring til. Men det kunne jo være da at vi ut fra at Gud da skaper av verden, kunne det jo være at vi kunne si noe ut fra den tanken. Selv om det ikke betyr at vi glemmer åpenbaringen. Vi kunne da si at den Gud som åpenbarer seg i Jesus Kristus den samme Gud som har skapt verden. Men likevel må det jo kunne være lov å reflektere over hva vi kan erkjenne fra skapeverket. Og det det vi da skal gjøre. Men altså, gudsbevisene står ikke høyt i kurs hos en teologi à la Karl Barth, altså. Det gjør de ikke. Og gudsbevisene nok kommet til vandry også. Det blant annet fordi de klassiske gudsbevisene ble så grundig møtegått av blant annet Immanuel Kant. Men det er likevel interessant å ta dem opp igjen og se litt nærmere på dem. Særlig fordi Markham forsøker å lage moderne utgaver av dem, så vi kan jo kikke litt på dette her. Det første klassiske gudsbeviset, det kalles gjerne det kosmologiske gudsbevis. Og i en gammel og god utgave, så heter det hos Thomas Aquinas, altså essensen det at verden til, peker tilbake på Gud som verdens årsak. Det essensen. Og argumentasjonen slik. I verden har ingenting sin nødvendige årsak i seg selv. Alt fremstår som virkning av en bakenforliggende årsak. Det gjør det i verden. Og dersom denne årsaksrekka ikke skal gå bakover i det uendelige, så må tanken forutsette at det stopper et sted. Og da har vi nådd en sånn første årsak, nærmest en sånn urgrunn til at verden til, og så defineres da rett Gud som denne første årsaken. Så dette altså det klassiske kosmologiske gudsbevis, hvor man begynner med verden, og ser at alt i verden har en årsak et annet sted, og så prøver man å nøste bakover, og så sier man at hvis man ikke skal behøve å nøste i det uendelige, så må det stoppe et sted, og der hvor det stopper, det har man med den første årsaken å gjøre, og det altså i denne sammenhengen Gud. Det kan jo høres besnærende ut. Når vi kommer fram til 1700-tallet og Immanuel Kant, så det en sånn grunnforestilling hos Kant som går igjen i oppgjøret med gudsbevisene. Og det Kants forståelse av hvordan menneske og menneske for Kant et vesen som bare i stand til å erkjenne virkeligheten slik den fremtrer for oss. Men menneske ikke et vesen som har tilgang til virkeligheten i seg selv. Det dette berømte «das ding an sich». Altså, det betyr at alltid når mennesket ser noe, så har de sine egne briller på. Briller som fordi det tilhører arten menneske. Så ser det alltid verre gjennom de brillene. Det ikke noen briller vi kan ta av. For det briller som så å si, det våre briller, det som menneske. Og vi ser alltid verden gjennom de. Vi kan ikke ta av de brillene og se verden slik en hund gjør det. Og i denne sammenhengen vil det ikke være noen fordel, men poenget uansett at vi bundet til våre egne briller. Derfor kan vi bare iaktta virkeligheten slik den fremtrer for oss. Vi har ikke tilgang til hvordan virkeligheten måtte være i seg selv. Det slik Kant oppfatter menneske og menneskets erkjennelse, og det det som ligger i bunnen av kritikken mot de forskjellige gudsbevisene. Og det rammer da også dette gudsbeviset, fordi Kant vil altså bare ganske enkelt si at det bare vi har ikke tilgang til noen bakenforliggende virkelighet, vi har bare den virkeligheten som vi observerer. Så det å prøve med slutninger utover det egentlig rett og slett ikke akseptabelt. Dessuten så vil Kant påpeke at denne årsaksrekken bakover, den behøver ikke være endelig. Det ingenting som tilsier at den må stoppe et sted. Det bare for vår bevissthet, for i verden så stopper den jo et sted, ikke sant? Men da overfører vi igjen det vi vet om verden på universet, og det har vi ikke grunnlag for. For vi har ikke tilgang til universet i seg selv. Så dette ble stående som fundamental kritikk av dette gudsbeviset. En moderne utgave av denne varianten til Thomas Aquinas, det finnes da hos en person, vi bryr oss ikke med hvem dette her det mange personer hos Markenner, og vi bryr oss i reglene ikke med å se så nøye på dem. De spiller en rolle fordi de har en argumentasjonsmåte, men ellers så bryr vi oss ikke så mye om å kartlegge dem. Men det en som heter Craig, som da mener at den Big Bang-teorien om universets tilblivelse i dag, viser at universet hadde en begynnelse. Og så det da en annen som mener, en som heter Hawking, at det fullt mulig å tenke seg et selvtilstrekkelig univers, uten grenser eller kanter, som ikke trenger noen begynnelse. Som sluttet innskyldsluttet i seg selv, altså. Så må det legges til at hovedpoenget i kristen tro ikke om universet har en begynnelse i tiden. Men hovedpoenget om Gud opphav til universet. Altså, det virker noen ganger som man tror at alt gjort hvis man klarer å påvise at det startet et sted. At det en Big Bang-eksplosjon et eller annet sted. Ja vel, men om det har startet et sted, så sier det jo ingenting om Gud. Altså, så det ikke uten videre. Så det ikke sikkert Big Bang-teorien hjelper oss så veldig mye. For det hele Big Bang kunne jo ha startet ved en tilfeldighet. Det var et eller annet med formløse masser som fører sammen på en bestemt måte slik at smellet oppstår. Det behøver ikke dermed være noen gud bak Big Bang. Det finnes en annen utgave av det kosmologiske gudsbevis som litt mer komplisert. Og den stammer fra filosofen Leibniz. Og Leibniz han lanserer da prinsippet tilstrekkelig grunn. Altså Leibniz mener at det må være en tilstrekkelig grunn som forklarer hvorfor noe til. Og denne tilstrekkelige grunn kan ikke finnes i noe i verden, siden alt i verden bestemt av noe annet enn seg selv. Altså, hva som helst i verden, leter etter årsaken til det, så den bestemt av noe annet enn seg selv. Og det ikke en tilstrekkelig grunn som forklarer hvorfor noe til. Vi bare føres videre til nye ting hele tiden. Så Leibniz mener derfor at det må eksistere en tilstrekkelig grunn utenfor verden til at verden eksisterer. Det egentlig det viktigste argumentasjonen. Altså, det må være en grunn som forklarer hvorfor noe til. Den der tilstrekkelige grunnen finner vi ikke i verden, fordi uansett hva vi tar fatt i verden, så har det alltid årsaken et annet sted. Og det leder Leibniz til den tanke at det må være en tilstrekkelig grunn utenfor verden til at verden eksisterer. Og en slik tilstrekkelig grunn, hvis den finnes, den vil ha sin grunn til eksistens i seg selv. Den. Og det vil si med andre ord, det noe som da eksisterer med nødvendighet. Mens alt annet eksisterer så tilfeldig, så dette noe som eksisterer med nødvendighet. Dette kan jo høres litt besnærende ut. Det absolutt en variant av det kosmologiske gudsbevis. Og det klart at man kunne jo være enig med Leibniz i at vi kunne si vi må jo ha en tilstrekkelig grunn som forklarer hvorfor noe til. Så hvor langt når det resonemanget? Det Leibniz har klart å få frem, det at en forklaring av universets eksistens, utover det at en tilstand i universet kan forklares ved hjelp av tidligere tilstander, hvis man søker en forklaring utover det, så kan man ikke få den forklaringen innenfor universet. Altså hvis man, så også gitt at vi så også har rett til å spørre om en forklaring utover det, ja, så har Leibniz rett til at da må vi gå utenfor universet for å finne den forklaringen. Men det som ikke klarlagt, at det må finnes en slik forklaring. Altså Hume, David Hume, filosofen før Kant, spør ganske enkelt, hva mer det egentlig å forklare? Når det etablert at enhver tilstand kan forklares ved hjelp av tidligere tilstander. Altså Hume mener at det må være nok. Den som spør etter ytterligere forklaringer her, har ikke uten videre krav på noe svar. Så altså, ved hjelp av universet selv, så kan vi alltid si at enhver tilstand kan forklares ved hjelp av tidligere tilstander. Og det vil Hume og andre si, ja, men det det vi kan ha tilgang til. Men Leibniz egentlig ikke fornøyd med det, for han mener at det forklarer ikke på tilstrekkelig måte hvorfor noe til. Og kanskje kan vi ha en sympati for det Leibniz sier der. Fordi det vel noe som man kan tillate seg å spørre, ja, men hvorfor noe til? Og hvorfor noe til på den måten det til? Men når vi spør hvorfor noe til på den måten det til, da vi egentlig over i et annet gudsbevis, nemlig det byggmesterbeviset, det teleologiske. Det skal vi komme til. Men forløpig undrer vi oss over at noe til i det hele tatt. Senere skal vi undre oss over hvorfor det som til på den bestemte måten. Men så langt driver vi egentlig bare å tumle med det at noe til. Man kunne jo spørre, som for så vidt Løgstrup gjør et sted, det at noe til, og at ikke i stedet ingenting til. Det har jo vært en refleksjon, ikke det? Så hvorfor noe til i det hele tatt? Og ikke i stedet at ingenting til. Men som Guds bevis, altså som tvingende bevis, vil jo Hume stå som skeptiker og si at, ja, men hvor har du det fra? At det må være, at du spør om en forklaring, men hvorfor må det være et svar på den? Altså, hvorfor har du, mener du at du har, altså, hvordan kan du bevise at det må finnes et svar på det der? Hume mener at det ikke gitt at det må finnes et slikt svar. Det klart dere må gå hjem og lese Markham, hvis dere ikke har gjort det før, på dette her, og bruke litt tid på det. Gudsbevisene noe en gang litt intrikate. Men jeg våger likevel å spørre om det noen spørsmål til det kosmologiske gudsbevis. Vær så god. Ja. Altså Kant den store kritiker av gudsbevisene. Nei, nei, det hverken Kant eller Hume akkurat det. Det var nok mer altså en sånn generell kommentar, at om man kan, nå jeg litt usikker på hvor du var når du sa det, selv om noe eksisterer slik at det ikke den kristne guden, det mulig at det var mine refleksjoner rundt dette med eksistens og vesen.
Ok, nei, for jeg bare mente at jeg lærte at det var Kant eller Hume.
Det kan ikke jeg erindre, men jeg tror nok det at jeg i denne omgang skal si at jeg tar ansvaret for den kommentaren. Poenget at selv om man kan så å si påvise eksistensen av et sånt svært innholdsløst vesen på et vis, så har man jo ikke gitt innhold i det. Altså, det kan være hva slags type Gud dette måtte være. Gåsøen jo helt åpent. Men hvis du kom litt sent, så vet ikke hvor sent du kom, men i hvert fall gudsbevisene, Kant liksom regnet som den store kritikeren av dem, fordi det var han som gjorde det, med, det som jeg snakket med brillene. At du kan, ikke, du kan aldri løse deg fra dine egne briller som menneske. Slik at du har ikke tilgang til virkeligheten I seg selv, men bare slik den fremtrer for deg. Og det setter noen begrensninger, så kan tillater ikke slutninger derfor fra verden slik den fremtrer for oss til universet I seg selv. Så den, de aksepterer ikke den type slutninger. Og Hume også sånn tilbakeholden som dere så på det siste der, at Hume liksom igjen typisk, på typisk maner sier ganske rolig at jo, vi kan forklare enhver tilstand mer på tidligere tilstander, hvorfor skulle vi forklare noe mer? Det Humes kommentar til det, den Leibniz-varianten. Andre ting, men altså det blir tilbake et spørsmål dere, hvorfor noe til, og ikke I stedet ingenting til? Altså, at noe faktisk til, og ikke I stedet ingenting til. Det et spørsmål som vi skal vite at Løgstrup går veldig mange runder med, og det ganske spennende, men vi kan ikke gå inn på det nå. Noe får tross alt være til eventuelt senere kurs. Men vi skal også gå inn på det ontologiske gudsbeviset, begynner I hvert fall på det. Og mens det kosmologiske gudsbevis tok utgangspunkt I verden, slik den fremtrer for oss, så tar det ontologiske gudsbevis utgangspunkt I tanken. Kan godt si ideenes verden. Det ontologiske gudsbevis mye mer inspirert av Platon, mens det kosmologiske, der går det mer tilbake til Aristoteles, på en måte. Fordi at det ontologiske gudsbeviset, da det ikke... Det ikke den empiriske verden som utgangspunktet, men det altså rett og slett hva tanken kan slutte seg til. Og man kan gjøre ganske mange sinnerike ting med tanken. De gamle som ikke hadde fjernsyn, vet dere, de hadde god tid til å tenke. Og mange av dem brukte disse evnene ganske godt også. Her kommer Anselms klassiske gudsbevis I utgave 1. Og kortformen at det at mennesket I seg selv har en idé om Gud, som det høyeste, mest fullkomne vesen, det blir I seg selv et bevis på Guds eksistens. Kan høre spesielt ut, men slik det. Og argumentasjonen som følger. Ideen om Gud, det ideen om det høyest tenkelige og mest fullkomne vesen. Men å eksistere I virkeligheten, så vel som I tanken, det høyere, mer fullkomment enn bare å eksistere I tanken. Og derfor må Gud, som gjør det høyest tenkelige vesen, også eksistere I virkeligheten. Sagt på en annen måte da, dersom Gud eksisterte I tanken, men ikke I virkeligheten, så kunne det tenkes noe som høyere, mer fullkomment enn Gud, som da eksisterte både I tanken og virkeligheten. Men det jo umulig, for Gud jo det høyest tenkelige vesen. Det kan jo høres litt sånn besnærende første gang man møter det. Jeg vet ikke om dere synes det noe særlig besnærende. Det gitt. Det gitt, ja. Det på en måte det premiss som alle bygger på. Og det gjelder nok alle gudsbevisen, at man nok tenker og ser for seg, liksom, ja, Gud, det må liksom si det være det høyeste, liksom. Og det, der man nok egentlig også inspirert av, mange inspirert av kristendommen, ikke sant? Altså at man, så å si, har det I bakhodet. Ja, for du kan godt spørre om hvordan man vet det også, men det nok en forutsetning for dette her. Kant tok ganske effektivt liv av dette også, ved å for det første si at man kan ikke slutte fra et begrep om noe til at noe dette begrepet eksisterer. Kunne jo si det på en annen måte også at du kan, ja, det den ene varianten, at noe lar seg tenke, betyr ikke at det eksisterer. Og Kant har jo da den klassiske formuleringen på dette her. Tanken på 100 daler gjør meg ikke 100 daler rikere. Og dessuten, og det det som lurer oss litt I logikken her, at eksistens ikke en egenskap som noe har eller ikke har. Altså, eksistens kan ikke settes på like linje som det å ha en annen egenskap. Så du kan jo en gang ikke sidestille eksistens og si at det liksom et tillegg til alle andre egenskaper mennesker har, for eksistens noe annet. Eksistens forutsetning for at man har egenskaper I det hele tatt. Enten så eksisterer noe, da kan det ha egenskaper, eller så eksisterer det ikke, og da har det ikke noen egenskaper I det hele tatt. Så det blir liksom et sånt, litt sånn blender det der å sette eksistensen blant egenskapene. Det egentlig en tilsnikelse. Så det holder nok ikke. Men Anselm har en utgave til, som læreboka refererer, og den ikke så ofte å støte på. Men læreboka har altså gjort en iherdig innsats for å grave frem den andre varianten, og gjøre et ganske stort poeng ut av den også, og hvordan ser den ut. Jo, det ligner veldig på den første. Det begynner på samme måten. Ideen om Gud er ideen om det høyest tenkelige og mest fullkomne vesen. Men så kommer det. Altså, denne her, dette høyest fullkomne vesenet da, det utover hvilket intet større kan tenkes, det vil ikke være det mest fullkomne hvis det ikke eksisterte med nødvendighet. Hva er det å eksistere med nødvendighet? Jo, det er altså en å være til på en slik måte at ikke-eksistensen er umulig å forestille seg. Altså, da er det helt... Eksisterer med nødvendighet, du kan ikke forestille at det ikke eksisterer. Og så kommer da siste leddresonnementet. Hvis Guds ikke-eksistens er umulig å forestille seg, så må Gud eksistere. Dette er litt sånn, altså. Prøv å ta det en gang til. Altså igjen. Begynner med ideen om Gud, som er ideen om det høyest tenkelige, mest fullkomne vesen. Og så er nå resonnementet at det høyest tenkelige vesen da, vil ikke være det høyest tenkelige vesen, hvis det ikke eksisterte med nødvendighet. Men det eksisterer med nødvendighet, det er da å eksistere på en slik måte at du kan ikke forestille deg ikke-eksistensen. Og hvis Guds ikke-eksistens er mulig å forestille seg, så må Gud eksistere. Og dette her kan være litt sånn, vel så mye som det første kan det blende av litt, slik at man blir litt sånn overveldet av det, men det er ikke så vanntett som det ser ut.
Så hvis man ikke kan forestille seg det, eller hvis man kan forestille at det ikke eksisterer, så eksisterer det ikke. For det finnes ganske mange ateister i dag,
Selvfølgelig. Altså dette er ikke vanntett, men poenget er at det Anselm gjør er å si at vi begynner hele tiden med det høyest tenkelige vesen, va? Der er vi hele tiden. Og skal det være det høyest tenkelige vesen, sier Anselm, så må dette vesen eksistere med nødvendighet. Fordi at det er liksom større enn å eksistere ved tilfeldighet. Men et vesen eksisterer med nødvendighet, det kan man ikke forestille seg ikke eksisterer. Altså, umulig å forestille seg at Gud ikke eksisterer, ja, da må jo Gud eksistere. Dette er litt sånn trylleri, logisk sett, som ser mer overbevisende ut enn det er. Vær så god.
Ja, men hvis man ikke kan forestille seg at Gud
ikke eksisterer,
det er jo mange som kan forestille seg at Gud ikke eksisterer.
Det er det.
Så det forutsetter at alle tror.
Ja, og det er vel det som er i siste instans argumentasjonen mot Anselm, at den på en eller annen måte forutsetter det de skal bevise, men Anselm, men altså beviset som det ser ut, er litt mer forlokkende enn som så, for det liksom gir inntrykk av at med en gang du har en idé om det høyest tenkelige vesen, ja, så trekkes du dit at alle må være med på at det høyest tenkelige vesen, det må eksistere med nødvendighet. Men eksisterer det med nødvendighet, så kan man ikke forestille at det ikke eksisterer, og så er man der. Men dere, det er bedrag altså. Fordi at læreboka er litt for velvillig i forhold til den varianten. Og innrømmer vel åpent selv, hvis jeg husker riktig nå, at ikke alle, skal vi se, sjekke at jeg... Fordi at det er noe med at... Det er noen punkter der hvor Markham innrømmer at han er mer optimistisk på gudsbevisenes vegne enn de fleste andre teologer. Han innrømmer det noen steder. Og det er jo for så vidt forfriskende, da. Ja. Altså, vi kunne jo... Ja... Det er, ja. Ja. Mm. Ja. Det er det som foregår på side 34 og 35 i læreboka. Og det, man kan liksom prøve rent logisk sett å argumentere for at dette er holdbart, da. Men jeg mener at det er en total avsporing. Fordi... Vi fortsatt driver og slutter fra begrep til eksistens. Uansett hvordan vi triller, så er vi på tankeplanet, vi konstruerer opp en tankemessig figur. Og uansett om vi kan konstruere en tankemessig figur, slik at det ser ut som det ikke er noen logiske motsigelser, så er det motsigelser på et annet plan. For altså, du kan ikke slutte fra begrepet eksistens. Det kan godt være at du kan argumentere logisk for at en væren som eksisterer med nødvendighet, da en væren hvis ikke eksistens umulig å forestille seg. Men du har aldri dermed påvist at en slik væren ikke eksisterer. Alt vi har ideen om den, og du kan aldri slutte fra begrepet eksistens. Om du aldri så gjerne ville hatt 100 daler, så vil altså ikke tanken på 100 daler gjøre deg 100 daler rikere. Det så enkelt det faktisk. Fordi, men man kan blendes og besnæres av logiske spesifindigheter for å lage et sånt bevis. Men kommer aldri bort fra at du prøver å gå fra begrep til eksistens, og det går ikke. Så du mener faktisk at det så enkelt kan man tilbakevise det. Det var et spørsmål? Ja.
Mm. Och då slog det mig att man kan man inte säga att själva logiken ligger i språket för hvis jag skiftar ut gud mot x.
Mm.
X är det högsta så blir det ju samma logik.
Mm.
Och då ligger logiken i själva språket.
Mm. Kan man gott se.
Och det visar ju egentligen ingenting. Kan du eller y eller vad som helst.
Den må ligge i språket, ikke sant? Fordi vi kun på i tankeplanet. Vi i ideens verden. Hvis logikken et sted, så den i språket, i begrepene. Det akkurat det den Og der kan logikken være ganske besnærende inntil man begynner å bytte den ut med, som du sier, med andre elementer, og det kan man også gjøre. Så det, men altså, noen vil mene at det urettferdig av oss å late som disse gamle gudsbevisene ble brukt som bevis. Altså noen mener at de var ikke tenkt slik, men at de var tenkt mer som støtteargumenter for den troen som allerede var der. Noen mener altså det. Og det ikke så godt for oss å vite hvordan dette har fungert. Men de har også vært lansert som gudsbevis, og det sånn jeg betrakter dem i første omgang. Så skal vi ikke helt slippe dem enda, når vi har gjort det. Men altså, det er en god kommentar at det ligger så å si i språket. Det det samme som jeg ville si, at det ligger i begrepene. At det en logikk som innenfor språket, innenfor begrepene, fungerer. Men med en gang du så sist jeg tar et skritt tilbake og spør hva dette har med virkeligheten å gjøre, ja, så har du ikke noen slutning du kan foreta fra idé til virkelighet, altså. Ja. Men den litt besnærende. Men det lar seg gjøre å lage sånne logiske paradokser, altså man kan tenke på sånt som at hvis Gud allmektig, så måtte Gud kunne lage en sten som slik at Gud ikke kan løfte den. Men hvis Gud ikke kan løfte den, så ikke Gud allmektig. Altså, dette bare sånn bevis på hvordan man kan leke med språket, med tanken, logikken. Så kan man lage sånne morsomme paradokser. Men hvor mye de egentlig verdt i virkeligheten, det jo en helt annen sak. Jeg tror de to gudsbevisene får være en rimelig dose for en time. Det noe dere lurer på, som dere synes virker mystisk, før vi gir oss med det? Les de ro og mak, altså. Det jo anbefalingen, naturligvis. Men hvis det skurrer noe sted, så vil jeg gjerne vite det. Da tar vi et kvarters pause fra nå.